Радіо Свобода на радіо Промінь.
В ефірі ваша Свобода, перед мікрофоном Віталій Портников. Добрий день, шановні слухачі. Сьогодні ми поговоримо з вами про головну міжнародну подію дня. У нас в ефірі керівник Головної служби з питань міжнародного співробітництва секретаріату президента України Микола Точицький і професор школи політичної аналітики про Києво-Могилянській академії, політолог Олексій Гарань. Звичайно, ми збиралися з нашими гостями говорити про саміт СНД, який сьогодні проходить в Кишиневі, однак сьогодні відбулася подія, яка, звичайно, робить цей саміт, до того ж, не дуже вдалий за кількістю учасників, там практично нікого немає, не такою важливою подією, як те, що відбулося. Президент Сполучених Штатів Барак Обама став лауреатом Нобелівської премії миру. Це і є головна подія сьогоднішнього дня, перед якою всі інші президенти, звичайно, зникають, якби їх і немає на сьогоднішньому політичному, я б сказав, небосхилі. Тому що треба зрозуміти, чому це взагалі відбулося. І як може бути, коли людина, яка кілька місяців тому тільки стала президентом Сполучених Штатів, стає Нобелівським лауреатом. І от я хотів би почути думку вашу, пане Олексію, з приводу цієї події, з приводу рішення Нобелівського комітету.
Ви знаєте, я настільки заскочений цим, що у мене навіть немає жодних коментарів з цього приводу. Тобто це новина для мене. Наскільки я знаю, президент, ну, за тими попередніми повідомленнями, які були, прізвище Обами не фігурувало. Тому я скажу, що це цілковита несподіванка для мене.
Для вас теж, Микола, це несподіванка?
Безумовно, це цілковита несподіванка. Однак ті кроки, які вживає на сьогоднішній день президент Сполучених Штатів, очевидно, мали бути якийсь час в питанні миру, регулювання двосторонніх відносин з потужними країнами. І на якомусь етапі мали бути оцінені.
Але чому саме на цьому?
Не можу відповісти.
Ну, от бачите, це, пане Олексію, ми маємо про це міркувати, тому що ми будемо знову, я думаю, єдиною країною в Європі, яка не може дати простої відповіді на складне питання.
Ну,
не можеш бути такої країни, в якій ніхто не знає, чому Обама Нобелівський лауреат. Я не кажу, що я хотів би на це відповідати, але врешті-решт це ваш фах.
Пане Віталію, будь ласка, я вас прошу, відповідайте, давайте
Ні.
якісь...
Ну, давайте спробуємо, якісь давайте спробуємо про це поміркувати. Ну, які версії? Версії полягають в тому, що Обама в Сполучених Штатах сприймався як людина, яка дає надію, так це говорили, на зміну політичного курсу, на мирне співіснування, на вирішення проблем іншими засобами, правда?
Ні, ну, ви знаєте, якщо говорити про це, то все-таки мені здається, для того, щоб отримати Нобелівську премію миру, то треба мати вже щось зроблено. Тобто ми пам'ятаємо, коли отримували Нобелівські премії і Кісінджер, і Шимон Перес, і Ясір Арафат, і інше.
Але це було за діями, були... які вони здійснили.
Правильно, да. Безумовно. Да. А зараз цих дій поки що немає. Тобто є риторика, є певні зміни, да, і в підходах, скажімо, до там Ірану, до ситуації на Близькому Середньому Сході і до Росії. Однак, як на мене, це ще не дає підстав для того, щоб отримувати такі нагородження. Тому я й кажу, що я щиро кажу, знаєте, що я заскочений тим, я ще не бачив міжнародних коментарів на цю тему. Можливо, мене переконають в тому, що, ну, дійсно це потрібно. Тобто я не виключаю, що Обама зробить дійсно якісь революційні кроки і досягнення, але поки що цього немає.
Пане Микола,
ми можемо тільки міркувати про це.
Оце є такий аванс. Взагалі, чи може бути Нобелівська премія авансом? Ну, ви ж, напевне, пам'ятаєте, скажімо, що Нобелівську премію миру отримував Михайло Горбачов. Але це була вже перебудова, гласність, вже була докорінна, не просто слова, а докорінна зміна усього образу Радянського Союзу тоді.
Згоден абсолютно, в першу чергу згоден з паном Олексієм, що є конкретні зусилля, які спрямовані на сьогоднішній день президентом Обамою для стабілізації і створення більш спокійної системи безпеки у світі. Однак це лише зусилля, вони не є реалізованими, як в ситуації з паном Горбачовим. Чи може бути авансом? Ну, на жаль, не думаю, що це може бути авансом. Втім, подивимося.
Послухаємо коментар колишнього посла України в Сполучених Штатах Юрія Щербака.
Нобелівська премія миру, яка була присуджена президенту Бараку Обамі, є, на мій погляд, визнанням його намірів, його ставлення до тої тяжкої спадщини, яка припала на його долю, коли йому довелося круто розвертати кермо політики вашингтонської після свого попередника президента Сполучених Штатів Джорджа Буша. Зрозуміло для всього світу і для України, що та політика, яка була побудована на силі, на тому, що зветься hard power, твердій силі, не на м'якій силі ідей і дипломатичних зусиль, вона зазнала величезної поразки. Це певною мірою аванс, виданий Бараку Обамі і зовнішній політиці Сполучених Штатів і адміністрації, тому що ще величезна кількість проблем і викликів стоїть перед цією адміністрацією. Це і вирішення проблем Ірану, який готує ядерну програму, це вихід американських військ із Іраку, це проблеми Афганістану, де точиться кривава війна, врешті-решт це відносини з Росією, яка зараз застосовує методи відновлення нової імперії і погрожує Україні і хоче ввести Україну до сфери свого впливу. І, до речі, це викликає великі побоювання в Україні, що американська адміністрація може здати інтереси суверенної незалежної України в своїх оборудках з Росією. Це все проблеми, які будуть стояти перед Обамою. І він повинен бути, очевидно, буде відпрацьовувати свою премію і довести, що він дійсно є представником такого мирного, миролюбного, демократичного, толерантного напряму американської зовнішньої політики. І ми, звичайно, тільки можемо привітати його з цією премією, але думаємо, що це тільки початок, і ця премія повинна його наштовхнути на серйозні роздуми, що далі і як далі вирішувати світові проблеми.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Пане Олексію, ну треба сказати, що певні конкретні кроки адміністрації Сполучених Штатів вже були зроблені. Це, по-перше, політика перезавантаження взаємин з Росією. І тут вже відбулися досить інтенсивні контакти між президентами Сполучених Штатів і Російської Федерації. Таких контактів останнім часом не було, результативних маю на увазі. І відмова Сполучених Штатів від розміщення системи протиракетної оборони на території Польщі і Чехії. Ми знаємо, що це була суперечлива ініціатива, яка викликала гостру реакцію Росії, незважаючи на протидію Праги і Варшави. В Вашингтоні сказали ні, причому сказали без будь-яких консультацій своїми східноєвропейськими союзниками, та чим же дали зрозуміти, що та частина європейських політиків, яка розраховує на те, що Сполучені Штати будуть боротися з Росією, а вони будуть каштани, так би мовити, з огню добувати, вона має залишити політичну сцену якнайшвидше. І це теж висновок, який зроблений з останніх рішень американської адміністрації. Це має змінити конфігурацію політичних сил тут, в цьому регіоні.
Ну, пане Віталію, ви знаєте, все-таки мені здається, якщо почалася політика перезавантаження з Росії, до речі, ви прекрасно знаєте, що вона оцінюється доволі суперечливо. Ви знаєте, я б зрозумів це нагородження.
Я просто шукаю мотивацію.
Про мотивацію говорив пан Щербак. Ви говорите, я зараз буду грати роль такого адвоката диявола, бо мені здається, от коли ця політика перезавантаження принесе конкретні плоди, ну, наприклад, бодай підписання договору START-3, да, нового договору про обмеження ядерних озброєнь, так, то тоді абсолютно зрозуміло, за що дається Нобелівська премія. Відмова від розміщення ПРО, ну, ви навели аргумент, але разом з тим ми знаємо, що замість цього буде інша система ПРО. Тобто вона просто буде інакше формуватися, очевидно, дещо інше географічно. Тому, ну, я не боюся сказати, що для мене це несподіванка і що для мене немає поки що повної ясності. Тобто, можливо, це дійсно такий демонстративний якийсь жест, причому жест може спрямований не стільки на Обаму, скільки на його попередника, політика якого дійсно була дуже жорсткою. Але тим не менше, ну, мені здається, що все не так просто, як нам здається. Зрештою, політика Буша, вона теж була викликана певними чинниками, і ми повітаємо події 11 вересня. Тому мені здається, що це все не треба не треба стощувати. Коротше кажучи, я думаю, що для коментаторів міжнародних подій буде багато можливості заробити на хліб протягом найближчих днів. Мені поки що це не вдається зробити.
Нобелівський комітет, до речі, він, як правило, вітає ці політичні ініціативи, які так чи інакше відповідають напрямку північноєвропейської громадської думки. Ну, вже на це Норвегія. І от президенти Сполучених Штатів, колишні, які отримали Нобелівську премію, вони, як правило, були демократами. Джиммі Картер, можна навести з останніх прикладів таких нобелівських лауреатів. Близький до демократичного грона, можна сказати, був свого часу лауреат Нобелівської премії Мартін Лютер Кінг. Ми можемо ще згадувати. Можна згадати республіканського політика одного. Це Генрі Кіссінджер, який закінчив війну в В'єтнамі, але він отримав Нобелівську премію миру разом із секретарем Центрального комітету комуністичної партії В'єтнаму Лє Дек Тхо, що, м'яко кажучи, цю премію робила такою ж дивною, як присудження Нобелівської премії Іцхаку Рабіну і Шимону Пересу поруч із Ясіром Арафатом. От, до речі, прекрасний приклад того, наскільки суперечливою є Нобелівська премія миру. Ясір Арафат після того, як став Нобелівським лауреатом, фактично був одним з учасників погіршення ситуації на Близькому Сході і нового, я б сказав, рівня напруженості. Так що, може, не варто, пане Миколо, ставитися до Нобелівської премії як до такої вже відзнаки, а це якесь намагання проявити солідарність тепер, ну, в нинішніх умовах.
Цілком згоден з вами, і особливо ви, як то кажуть, підвели риску під тим, що сказав шановний посол Щербак, що демократу Обамі доводиться доволі різко міняти політику і відпрацьовувати ті негативи, які в свій час заробив попередній президент республіканець. Ви самі сказали про те, що здебільшого це демократи американські, які отримували Нобелівські премії. І, звісно, політика, нинішня політика, в тому числі зовнішня Обами, є продовженням взагалі політики, вибачте, демократичної партії. Не виключаю, думка доволі цікава про те, що це свого роду не те, що заохочення, а як відзнака тих уже намірів, які ми будемо бачити, будуть розвиватися на Євроатлантичному, та й взагалі в світі. Ще звучала теза про те, що сказав пан Олексій Горень, що Європа, верніше, не було консультацій з європейськими колегами. Ну, на сьогодні європейські колеги самі вже, скажімо, виходять на більш потужний рівень. Німеччина, Франція, і намагаються вести свою європейську так звану зовнішню політику. Отже, Сполучені Штати Америки мусять у цих нових геополітичних умовах також якимось чином коригувати свою зовнішню політику.
Пане Олексію, от нещодавно в Сполучених Штатах вийшла книжка одного з найближчих працівників співпрацівника колишнього президента Біла Клінтона. Це навіть не можна сказати, що це була, що це працівник. Це людина, з яким Білл Клінтон проводив відверті розмови під час свого президентства і записував їх на плівку. І це була вся, тобто це приятель. Можна сказати, що це близький приятель для політичної конфіденції. І це називається плівка Клінтона. Не треба плутати з плівками Мельниченка, тому що вони записувалися легально. Ніхто не ліз під канапу президента Сполучених Штатів, а потім не оголошував себе під цієї канапи героєм України чи Сполучених Штатів. А це дійсно було таке рішення, яке говорить про певний розвиток американської демократії, рішення президента Клінтона говорити про свої особисті відчуття від президентства так, щоб ніхто не оприлюднював це. І там багато чого цікавого, і мої колеги звернули увагу на те, що Клінтон розповідав про пияцтво першого президента Росії Бориса Єльцина, що він, виявляється, там за піцею ходив на вулицю в піжамі, викликав таксі, і ніхто навіть не уявляв собі, що таке можливо, а тепер значить, ми знаємо, що можливо, але мені здається, що головне в цій книжці не це. А те, що, скажімо, президент Клінтон, коли повернувся з Північної Ірландії, коли йшло врегулювання мирного процесу, був щиро, я б сказав, схвильований тим, що вдалося в Белфасті знайти розуміння між католиками і протестантами. А це, як хочете, таке, я б сказав, подія, що нашим слухачам уявити собі, це як знайти повне розуміння між Сходом і Заходом України. Тільки набагато більш серйозно, тому що там цей конфлікт реальний, а тут штучний. От, і це говорив про в цих плівках, видно, що президент Клінтон не романтична людина. І, може, президент Обама теж романтик?
76 центів.
Прошу?
Пане Олексію.
Так, я не чув вашого питання в кінці.
Я хотів запитати, що, може, є певний романтизм в політиці Сполучених Штатів?
Який
так схвалюється європейцями?
Ну, ви знаєте, є такі поняття політичний ідеалізм і політичний реалізм, так? І ці дві течії, вони беруть боротьбу в американській зовнішньополітичній думці, так? Тобто є цінності і є реалії міжнародної політики. Тому мені здається, цей ціннісний компонент, а він, до речі, в американській політиці, він часто сильніший, ніж в європейській. Можливо, він може вітатися, да, можливо, але ми знаємо, що цей ціннісний компонент, він часто веде і до інших поворотів, тобто якраз до застосування сили задля втілення цих
ідеалів.
Так.
Продовжуємо після коротко.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Я не випадково, пане Микола, говорив про романтизм президента Обами, тому що мені здається, що президент Сполучених Штатів дійсно може бути романтиком, тому що він може втілювати свої уявлення про цінності, як то сказав пан Олексій, з допомогою сили. Або фінансової, або економічної, або, як ми бачили в випадку Сполучених Штатів, можна і з допомогою військової сили. А коли президент України стає романтиком, не маючи підґрунтя економічних важелів впливу, політичних і військових, звичайно, то це вже зовсім інша політика, розумієте, зовсім інше існування.
Що ви маєте на увазі під романтизмом президента України?
Я маю на увазі навіть не чинного президента України, маю президента України як такого, маючи на увазі вагу країни, розумієте. От коли ми зводимо певні взаємини з сусідами до обміну розмовами про цінності, наші сусіди, до речі, теж досить, я б сказав, в романтичні в лапках, тому що вони хочуть говорити не про конкретні взаємини, не про розрахунки, не про економічне співробітництво, а про ідеологію, то це виглядає з точки зору ситуації карикатурної.
Так.
І це, до речі, видно на сьогоднішньому прикладі не зустрічі президентів Дмитра Медведєва і Віктора Ющенка в Кишиневі. Справа ж не в тому, що їм нема про що говорити. Вони, може, і нема, але вони просто не розмовляють, розумієте? Тому що в них цінностні розбіжності, принаймні з точки зору президента Медведєва.
Я би не сказав би, що президент України Віктор Ющенко, скажімо, романтик і хотів би розмовляти зі своїм російським колегою лише для того, щоб говорити про гуманітарні аспекти. Президент неодноразово заявляв, що історію слід залишити експертам для того, щоб вони відповідним чином знаходили відповідні дотики. Що стосується взагалі зустрічі, яка могла бути, але за моєю інформацією ще станом на сьогодні не відбулася в Молдові, то ми їхали в Молдову не лише для зустрічі з колегою, це в першу чергу саміт СНД, де президент мав можливість поговорити зі своїми колегами по цій організації, в першу чергу про їхні європейські устремління, східнє партнерство і так далі. Неодноразово і в останній раз, скажімо, напередодні Генеральної асамблеї пропонували російській стороні зустріч. Президент України особисто звернувся до свого колеги, де запропонував чіткий порядок даної розмови. І повезли в Молдову 5-6 конкретних пропозицій щодо співпраці, а вони такі є. Це і питання співпраці в космічній галузі, машинобудування, літакобудування, це і питання в тому числі енергетики.
Хіба це не прерогатива прем'єр-міністрів? Навіщо президентом їсти не власне повноваження?
Справа в тому, що йдеться не про механізми реалізації, а йдеться про те, що ми мусимо відкинути, скажімо, той політичний накіп, який існує у двосторонніх відносинах, і думати про те, що у нас сьогодні...
Те, що я кажу, про економіку.
Думати про економіку. економіку.
До речі, якщо говорити про пострадянський простір, пане Олексію, ви з нами?
Да, я з вами.
Я взагалі міг би сьогодні констатувати, що СНД дійсно вже померла як організація, тому що вперше в історії цієї організації на саміті немає представників цілого регіону. Немає всіх центральноазійських президентів за винятком президента Киргізії. Такого ніколи не було. Ухилялися одні люди від зустрічі, інші. Хтось приїздив, хтось не приїздив. Коли цілий регіон не представлений на вищому рівні на саміті керівників держав, це означає, що цей регіон співробітництва у такому форматі пострадянського простору більше не цікавиться. Я собі, знаєте, як Радянський Союз собі колись не уявляли без України, так і собі не уявляю СНД без Казахстану.
Абсолютно. Я якраз хотів, зірвали з язика, я якраз хотів сказати, що Казахстан завжди бере участь в...
Ну, вважайте, що я вас процитував. Я все віддаю кому завгодно.
Я готовий підтверджувати вашу думку. Казахстан завжди бере участь в інтеграціоністських ініціативах Москви, ми можемо згадати, і Євразес, і створення єдиного економічного простору. Тому дійсно ця відсутність, про яку ви говорите, вона дійсно дуже наводить на песимістичні думки стосовно СНД. В політиці символи мають велике значення, і, звичайно, таке голосування ногами, це свідчить про те, що СНД втрачає своє значення навіть як майданчика для зустрічі. Ви знаєте, давно вже немає ілюзій стосовно СНД. Тобто це насамперед такий майданчик для обговорення проблем і для двосторонніх зустрічей. Однак отакої от неявки такого дійсно не було.
Ну і насправді навіщо тоді майданчик для двосторонніх зустрічей, коли президенти відмовляються зустрічатися один з одним? Розумієте, теж дивно. Якщо це майданчик, то чому президент Медведєв не зустрічається з президентом Ющенка на майданчику?
Чому це не відбувається, ми розуміємо. Тому що, на жаль, зараз вступають в силу політтехнології, які затьмарюють необхідність абсолютно таких неформальних контактів, навіть тоді, коли, скажімо, формальні відносини є гіпсованими. Так? Але Медведєв не хоче це робити, тому що він якби не хоче навіть формально демонструвати, що він зустрічається з Ющенком. Ну, тут можна говорити, очевидно, про те, що у Медведєва, як і у Путіна, є такий своєрідний комплекс поразки від 2004 року, який вони ще не подолали. І їм уже недостатньо того, що президент Ющенко, скажімо, має низький рейтинг і навряд чи буде переобраним, вони ще хочуть принизити і його, і я б сказав, всю країну також.
Тут є важливим такий момент, пане Миколо. От і за часів президента Леоніда Кравчука, і за часів президента Леоніда Кучми Україна завжди в СНД намагалася бути такою альтернативною лінією Росії, тому що для Росії це був, якщо сформулювати чітко, інструмент для поєднання. А для України, цитуючи президента Кравчука, інструмент для розлучення. І от виявилося, що розлучення відбулося якраз тоді, коли Україна за часів президента Ющенка не докладала до цього жодних зусиль, коли вона просто усунулася від реальної участі в СНД.
Ну, я би не сказав, що ми відсунулися від реальної участі в СНД. Зокрема, скажімо, і в 2006 році, і в 2005 році, в Казані в 2005 році президент ніс біля 6 конкретних пропозицій ністив. Нібито всі погодились про те, що вони нагальні, потрібні, ну, нічого, до їх реалізації не дійшли.
Я про це
дійшли.
Кажу, так.
Тобто, скажімо, говорити про те, що ми уникаємо участі і використання СНД як майданчику для обговорення актуальних питань нашого співробітництва з колегами по цій організації, я би так не говорив. Що стосується самої інституції, та я пам'ятаю, ми доволі часто в перші роки незалежності використовували цей термін, що СНД це, скажімо, організація, яка дозволить нам абсолютно цивілізовано розлучитись.
Можна сказати, що розлучилися. Подякувати професору школи політичної аналітики по Києво-Могилянській академії Олексію Гараню і керівникові Головної служби з питань міжнародного співробітництва Секретаріату президента України Миколу Точицькому за участь в цьому ефірі, який провів Віталій Портников. І подякувати вам, шановні слухачі, за те, що були з нами на цьому ефірі на хвилях Радіо Промінь. Усього найкращого. Слухайте Радіо Свобода.